Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka mjini Washington DC. Mimi naitwa Mkamiti Kibayasi. Ninakukaribisha katika matangazo ya Kumekucha Afrika yanayoanza hivi sasa saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki na saa 11 alfajiri kule Afrika ya Kati. Tunapatikana pia kupitia mtandao wetu voaswahili.com.
Na mimi jina langu ni Patrick Ndwimana. Unaweza kusikiliza matangazo haya Kumekucha Afrika kupitia radio shirika katika eneo la Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, ikiwemo Kiss FM Mwanza, Nuru FM Iringa Tanzania, Radio Malaika Lubumbashi na Radio Jambo Isiro DRC, Sauti ya Mwananchi Nakuru na Lulu FM Malindi Kenya, pamoja na UBC Radio Uganda, kati ya nyingine. Ni Alhamisi, Machi 31, mwaka 2022.
Yale tuliyokuandalia ni kwamba bunge la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC limemfuta kazi waziri wa uchumi wa nchi hiyo Jean-Marie Kalumba kwa tuhuma za uongozi mbaya. Je, wananchi wamepokea vipi hatua hiyo?
Kwa kufanya kazi kama hiyo, bunge linatoa ujumbe wa kusema kwamba mawaziri wa jazari na hata vilevile pia kwa president wa Senate, ile ni onyo.
Katika taarifa nyingine, Tanzania inaongeza juhudi za kujiunga na klabu ya wasafirishaji gesi asilia, huku uvamizi wa Russia nchini Ukraine ukichochea Ulaya kutafuta vyanzo vipya vya nishati.
Kwa ripoti hizi na nyinginezo unazipata katika matangazo ya Kumekucha Afrika, lakini kwanza unasomewa habari za dunia na Patrick Nduyimana.
Russia imekiuka ahadi yake ya kupunguza operesheni zake za kijeshi karibu na mji mkuu wa Ukraine Kiev na mji wa kaskazini wa Chernihiv, maafisa wa Ukraine wamesema Jumatano, wakati kumekuwa ripoti ya hatua chanya katika duru ya mazungumzo ya hivi karibuni kati ya nchi hizo mbili. Wizara ya Ulinzi ya Marekani, Pentagon, Jumatano imesema kwamba Russia iliweka tena idadi ndogo ya wanajeshi karibu na Kiev katika saa 24 zilizopita, na kuongeza kuwa hakuna hata mwanajeshi mmoja wao aliyerejea tena kwenye ngome yao ya zamani. Msemaji wa Pentagon, John Kirby, amesema wanajeshi hao hawakurudi kwenye ngome yao. Wameondoka Kiev na kuelekea zaidi kaskazini mbali na mji, amebaini, akiongeza kuwa wanajeshi wengi wa Russia bado wako karibu na Kiev wakati mashambulizi ya angani yakiendelea. Russia amesema Jumatano hakuna dalili ya mafanikio katika mazungumzo ya amani na Ukraine. Hali imeonekana kuzorota wakati rais wa Marekani Joe Biden alizungumza jana na rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky. Katika mazungumzo yao, Biden alimfahamisha Rais Zelensky kwamba Marekani ina nia ya kutoa msaada wa dola milioni 500 kwa serikali ya Ukraine kama msaada wa moja kwa moja kwenye bajeti ya nchi hiyo, White House imesema. Rais wa Tunisia Kais Saied Jumatano amelivunja bunge la nchi hiyo na kusema kwamba wabunge watafunguliwa mashtaka, akijiongezea mamlaka zaidi kwa kipindi cha miezi 8 na kuongeza zaidi mzozo wa kisiasa wa nchi hiyo ya Afrika Kaskazini. Alitoa taarifa hiyo kwenye mkutano na Baraza la Usalama wa Kitaifa saa chache baada ya wabunge kufanya kikao kwa njia ya mtandao na kupitisha mswada wa sheria unaopinga hatua za dharura zilizochukuliwa na Rais Saied mwaka jana. Leo, katika wakati huu wa kihistoria, natangaza kuvunja bunge la wawakilishi wa wananchi ili kuilinda nchi na taasisi zake, alisema katika taarifa yake iliyopeperushwa kwenye televisheni ya taifa. Amelani hatua ya bunge na kuitaja kuwa jaribio la mapinduzi na kusema kwamba wahusika walilisaliti taifa. Amesema watafunguliwa mashtaka ya uhalifu. Mhadhiri huyo wa zamani wa masomo ya sheria ambaye alichaguliwa mwaka 2019 kufuatia hasira ya wananchi dhidi ya wanasiasa, tarehe 25 Julai mwaka jana aliifuta serikali, kusimamisha bunge na kujipatia mamlaka mbalimbali. Kamishna mkuu wa haki za binadamu wa Umoja Mataifa Michelle Bachelet ameitaka Russia kuondoa mara moja wanajeshi wake katika ardhi ya Ukraine na kusitisha vita ambavyo anasema vimesababisha mateso na huzuni isiyopimika kwa mamilioni ya watu. Kamishna mkuu aliwasilisha tathmini yake ya hivi karibuni juu ya hali ilivyo huko Ukraine kwa Baraza la Haki za Binadamu la Umoja Mataifa wiki hii. Mwandishi wa VOA Lisa Slain anaripoti kutoka mjini Geneva, na Mkamiti Kibayasi anaisoma ripoti yake.
Katika tathmini kuhusu hali ya kushangaza nchini Ukraine, mkuu wa haki za binadamu wa Umoja wa Mataifa Michelle Bachelet alielezea jinamizi hai lililovumiliwa na wakazi wa Ukraini tangu Russia ilipoivamia nchi hiyo zaidi ya mwezi mmoja uliopita. Aliliambia baraza hilo la haki kwamba vita lazima viishe. Alisema takriban raia 1189 wameuawa na 1900 walijeruhiwa. Alisema mashambulizi ya mara kwa mara ya mabomu pamoja na matumizi ya mara kwa mara ya silaha za milipuko na vikosi vya jeshi vya Russia yamesababisha uharibifu mkubwa wa nyumba na miundombinu ya raia, hospitali pamoja na shule. Alibainisha kuwa miji kama Mariupol imekaribia kuharibiwa, wakati miji mingine imeharibiwa kabisa na imetoweka. Bachelet alisema ofisi yake ina madai ya kuaminika kwamba wanajeshi wa Russia wametumia mabomu katika maeneo yenye watu wengi angalau mara darzeni mbili. Alisema ofisi yake pia inachunguza madai kuwa vikosi vya Ukraine vimetumia silaha kama hizo. Naye balozi wa Ukraine katika Umoja wa Mataifa mjini Geneva, Yehenii Filipenko, alilani uchokozi usio na msingi wa Russia dhidi ya nchi yake. Aliviita vitendo vya Russia dhidi ya taifa huru ni shambulizi dhidi ya kanuni za utaratibu kwenye sheria za kanuni za ulimwengu.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika yakikujia moja kwa moja kutoka studio za Sauti ya Amerika, Washington DC. Mamlaka inayosimamia vyombo vya habari nchini Burundi Jumatano imetangaza kwamba imeondoa marufuku ya kuikataza redio BBC kupeperusha matangazo yake kote nchini, miaka mitatu baada ya redio hiyo ya Uingereza kulazimika kusitisha matangazo yake katika taifa hilo la Afrika Mashariki. Baraza la Kitaifa la Kufuatilia Utangazaji Habari CNC lilifuta leseni ya BBC mwaka 2019 likishtumu redio hiyo kukiuka sheria ya vyombo vya habari na kutofuata maadili ya utangazaji habari. Tumefikia uamuzi wa kuifungua tena redio BBC kuanzia leo, mwenyekiti wa CNC Vestine Nahimana amesema. Idhaa hiyo ilikidhi masharti yaliyowekwa na serikali, ameongeza. Sauti ya Amerika VOA pamoja na BBC zote zilisimamishwa mwezi Mei mwaka 2018. Idhaa hizo mbili zilisimamishwa wiki mbili kabla ya kura ya maoni ya kufanyia marekebisho katiba ili kumruhusu rais wa zamani Pierre Nkurunziza kuongoza hadi mwaka 2034. BBC ilisimamishwa kufuatia ripoti yake ya uchunguzi kuhusu madai ya kuwepo maeneo ya siri ya mateso yanayomilikiwa na serikali kwa lengo la kuwanyamazisha wapinzani. Serikali ilikanusha ripoti hiyo ya BBC na kuitupilia mbali na kusema kwamba ni habari za uongo. Maiti saba ziliopolewa na darzeni ya watu wengine kutoweka baada ya boti iliyokuwa imebeba zaidi wanawake na watoto kuzama Jumatano kaskazini mwa Nigeria, wakazi wamesema. Wakazi wawili katika kijiji cha Guni katika jimbo la Niger wamesema abiria waliokuwa ndani ya boti hiyo walikuwa wanajaribu kutoroka watu wenye silaha walioshambulia kijiji chao. Magenge yanayojulikana kama majambazi yamekuwa yakifanya mashambulizi katika maeneo ya kaskazini mwa Nigeria miaka ya karibuni na kulazimisha maelfu ya watu kukimbia na kuteka nyara watu wengi kwa ajili ya kutaka kupewa fidia. Mkazi wa kijiji cha Guni, Kabiru Musa, ameiambia Reuters kwa simu kwamba mke wake na mtoto wake wa kiume wa miaka saba walikuwa miongoni mwa zaidi ya watu 20 waliosafiri kwa boti hiyo ya mbao na wametoweka. Tulipopata taarifa kwamba majambazi wenye silaha wanaelekea kwenye kijiji chetu, tuliweka mara moja familia zetu kwenye boti ili watoroke. Kwa bahati mbaya, boti yao ilizama katikati ya mto, amesema. Reuters inasema msemaji wa jimbo la Niger hakupokea simu au ujumbe wa maandishi ili kutoa maelezo juu ya tukio hilo.
Endelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington DC. Habari kuu inatupeleka mpaka kule Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC, ambapo bunge la DRC limemfukuza kazi waziri wa uchumi wa nchi hiyo Jean-Marie Kalumba siku ya Jumatano kwa tuhuma za uongozi mbaya. Wabunge katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC, walichukua uamuzi huo wakati wa kikao chenye mvutano mkubwa kilichofanyika siku ya Jumatano mjini Kinshasa. Kutoka Bukavu, mwandishi wetu Mitima De La Chons ametutayarishia ripoti ifuatayo.
Wakati wa kikao hicho kilichokuwa cha mvutano mkali kwenye bunge la kitaifa mjini Kinshasa, waziri huyo wa uchumi Jean-Marie Kalumba aliwasilisha utetezi wake ambao haukuwashawishi wabunge hao, ambao mwishowe baada ya kura waliamua kumfukuza kazini. Spika wa bunge la Kongo Christophe Mboso Nkodia ametangaza matokeo ya kura iliyofanyika bungeni dhidi ya waziri huyo Kalumba. Kati ya wabunge 368 walioshiriki katika kura hiyo, 277 walipiga kura ya kumuondoa waziri huyo, 79 walikataa na wabunge 12 hawakupiga kura. Hakuna kura iliyobaki, sifuri. Tutapeleka matokeo ya uamuzi huu wa bunge kwa waziri mkuu. Miongoni mwa tuhuma dhidi ya waziri wa uchumi wa Kongo ni pamoja na kuagiza samaki aina ya shanshar ama makril kutoka Namibia hadi mjini Kinshasa mnamo mwisho wa mwaka 2021 badala ya kujaribu kununua boti za uvuvi na kusaidia wavuvi wa ndani ya Kongo. Ukiukaji wa kanuni za maadili mema ya fedha za umma za serikali, na hasa zaidi kupanda hivi karibuni kwa bei za mahitaji ya msingi sokoni nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo bila kutoa maelezo muhimu au kuchukua mbinu zozote zile. Kuna pia uhaba wa mafuta katika baadhi ya maeneo, hasa mjini Kinshasa, na bei ya juu ya mafuta katika mikoa mbalimbali ya Kongo. Akiwa mjini Kinshasa, Roger Sadiki anahisi kwamba
tulitazamia kwamba kulikuwa vipengele ya katibu ambavyo havikuheshimiwa na wanabunge, lakini hayo yote ni matakwa ya kidemokrasia, na tunawazia kama hayo yatatupatia ingine mawazo ya kutumika ili kesho turekebishe ambayo iliyofanyika.
Na raia wengine wa Kongo wana mtazamo gani? Amos Lukungia ni mkazi wa Uvira.
Kwa kufanya kazi kama hiyo, bunge linatoa ujumbe wa kusema kwamba mawaziri wa jazari, na hata vile vile pia kwa president wa Senate, ile ni onyo.
Yajua Mungu Norbert pia ni mkazi wa Kamanyola akiwa ziarani mjini Kinshasa.
Kama wanabunge wameendelea kufata kila sekta namna hivi na kukosoa waziri ambaye afanyi vizuri katika sekta yake, labda kumiaka ambazo zinakuja waziri watakuwa wazuri.
Katika taarifa yake, spika wa bunge Christophe Mboso alisisitiza kuwa kwa kufanya hivyo, wabunge hao mjini Kinshasa wamekuwa katika utendaji wao wa kawaida kisheria na ni jukumu lao kama wabunge. Mitima de la Chance, Sauti ya Amerika, Bukavu.
Mpenzi msikilizaji, usikose kusikiliza kipindi cha Matukio ya Afrika ambacho kinakujia kila siku ya Alhamisi. Matukio ya Afrika ni kipindi ambacho kinazungumzia masuala mbalimbali yanayohusu bara la Afrika. Tega sikio kupata yale yanayotokea barani humo kila wiki, iwe masuala ya siasa, uchumi, maendeleo, mizozo au uongozi. Yote haya yatakujia kupitia idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika.
Unasikiliza dakika 30 za matangazo ya Kumekucha kutoka hapa Washington DC. Endelea kusikiliza habari za dunia zinasomwa na Patrick Nduyimana.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka Sauti ya Amerika, Washington DC, na kusomea habari zaidi za dunia. Mamia wa Ethiopia wamewasili Jumatano mjini Addis Ababa, ikiwa kundi la kwanza la raia laki moja wa Ethiopia ambao watarejeshwa nyumbani kutoka Saudi Arabia katika miezi ijayo. Takriban 900 waliorejea, wengi wao wakiwa kina mama na watoto wao wadogo, walitua kwenye uwanja wa ndege wa kimataifa wa mjini Addis Ababa nyakati za mchana, shirika la kimataifa kwa ajili ya wahamiaji IOM limesema. Inakadiriwa kuwa wa Ethiopia 750,000 wanaishi kwa sasa Saudi Arabia, na takriban 440,000 wanaweza kuwa waliingia nchini humo kwa njia zisizo halali na watahitaji msaada kurudi nyumbani, IOM imesema katika taarifa. Mashirika ya kutetea haki za binadamu yamekuwa kwa miaka kadhaa yakilani mazingira ya kuwekwa kizuizini wahamiaji wa Ethiopia nchini Saudi Arabia. Tulikuwa tukilia kila siku, amesema Jemila Shafi mwenye umri wa miaka 29, mmoja waliorejea kutoka Saudi Arabia. Amesema walikuwa wanapewa mkate mmoja na chungu cha wali uliopikwa ili kugawanywa kati ya watu 300. Takwimu rasmi zilizotolewa Jumatano na idara ya kitaifa ya magonjwa ya kuambukiza nchini Afrika Kusini zinaonyesha kuwa zaidi ya watu 100,000 walifariki nchini humo kutokana na COVID-19, ikihofiwa kwamba idadi ya vifo kutokana na janga hilo inaweza kuwa kubwa zaidi. Vifo 120,000 ndivyo vilitokea tangu janga hilo kuanza miaka miwili iliyopita. Idara hiyo imeripoti vifo 44 Jumatano kutokana na COVID-19. Watafiti wanasema idadi ya vifo huenda ikawa mara tatu zaidi kuliko idadi hiyo iliyoripotiwa rasmi. Takwimu zilizokusanywa na baraza la madaktari watafiti zinaonyesha kuwa kulikuwa na zaidi ya vifo 300,000 zaidi kutokana na magonjwa ya kawaida tangu janga la COVID kuikumba Afrika Kusini.
Karibu msikilizaji, naona tunaungana na waandishi kutoka Kigali, Kampala, Dar es Salaam. Pia tunao kutoka Nairobi, Goma, Mombasa na Kinshasa. Msikilizaji, ungana nasi kwenye jukwaa la waandishi kila Ijumaa saa 3 usiku saa za Afrika Mashariki, sawa na saa 2 saa za Afrika ya Kati, tukitazama habari kuu za wiki kwa darubini ya mwandishi.
Kweli mambo mengi yamekuwa yakifanyika humu.
Ni katika kipindi cha Kwa Undani, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Usikose.
Hii unasikiliza ni Kumekucha Afrika. Jijini Dar es Salaam tunasikika kupitia +255 Global Radio. Tanzania inaongeza juhudi za kujiunga na klabu ya wasafirishaji gesi asilia LNG, huku uvamizi wa Russia nchini Ukraine ukichochea Ulaya kutafuta vyanzo vipya vya nishati. Tanzania inasema uwekezaji katika mradi wake wa kwanza wa LNG unaweza kufikia dola bilioni 40. Mwandishi wa Sauti ya Amerika Charles Kombe anaripoti kutoka Dar es Salaam na Mkamiti Kibayasi anaarifu zaidi.
Serikali ya Tanzania imesema inapanga kukamilisha mazungumzo mwezi Juni na kundi la makampuni ya kigeni ya mafuta na gesi yanayoongozwa na kampuni ya Equinor ya Norway kuhusu kutengeneza kituo cha gesi asilia iliyosafishwa. Tanzania ina wastani wa mita za ujazo trilioni 17 za hifadhi ya gesi, jambo ambalo linaiweka katika nafasi ya kufaidika na kasi ya Ulaya ya kubadilisha vyanzo vyake vya nishati. Wachambuzi wanasema uuzaji wa LNG kwenye soko la kimataifa ungeleta mapato makubwa kwa taifa. Walter Ngumi ni mchambuzi huru wa masuala ya uchumi.
Tunategemea kupitia mradi huu kwamba Watanzania wengi watapata kuajiriwa, lakini kubwa tunategemea pia kuona kwamba mapato ya serikali yakiongezeka, hasa kwa kupata fedha nyingi za kigeni. Kupitia mradi huu basi Tanzania tunaweza tukawa na nishati ya uhakika sana, nishati ya gesi. Kwa sababu ukiangalia hivi sasa duniani ni kwamba wanategemea hata ifikapo mwaka 2030 magari mengi yatakayokuwa yanatengenezwa basi yawe yanatumia gesi kwa ajili ya kutunza mazingira.
Katika mahojiano na Bloomberg, Rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan alisema kukumbatia sekta binafsi ni kipaumbele chake kikubwa. Alisema kuwa ni sekta binafsi pekee ambayo inaweza kuleta uwekezaji wa moja kwa moja wa kigeni na kutengeneza ajira. Rais Samia ameelezea dhamira yake ya kuharakisha maendeleo ya rasilimali ya gesi asilia kwa manufaa ya taifa. Hata hivyo, James Tumaini, mkazi wa Dar es Salaam na meneja mradi kutoka chuo kikuu cha Mzumbe, alisema soko la LNG lina ushindani wa hali ya juu, jambo ambalo linaweza kuwa vigumu kwa Tanzania kupenya huko.
Serikali inatakiwa pia iandae mazingira wezeshi na rafiki ili kuweza kukuza mradi huu, kwa kuwa zipo nchi nyingine tofauti na Tanzania ambazo pia zimekuwa na mradi kama huu. Kwa hiyo ushindani ni mkubwa katika sekta hii ya gesi. Kwa hiyo Tanzania ijipange vizuri ili kuweza kufanikisha mradi huu.
Mradi wa LNG utakuwa mradi mkubwa sana wa Tanzania, na nchi inaweza kusafirisha haraka sana gesi ifikapo mwaka 2030 kama hakuna ucheleweshwaji zaidi. Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington DC. Katika ripoti nyingine ni kwamba mlipuko wa COVID-19 miaka miwili iliyopita ulichochea hofu ambayo ingeweza kusambaa huko Kibra, moja maeneo makubwa sana ya mabanda barani Afrika. Lakini makundi ya misaada yalijitokeza kukabiliana na changamoto hiyo kwa kuwasaidia sio tu kudhibiti virusi vya korona, lakini pia kuwapatia mafunzo wafanyakazi wa huduma za afya na kuboresha taratibu za usafi. Idi Ligongo anaisoma ripoti ya mwandishi wa VOA Victoria Amunga kutoka Nairobi.
Idadi kubwa ya watu, hali mbaya ya usafi na ukosefu wa maji salama kumlifanya eneo la Kibra ni eneo zuri kwa kusambaa kwa maambukizi ya virusi vya korona. Wakati COVID-19 ilipoingia nchini Kenya Machi mwaka 2020, Frederick Otieno, mfanyakazi wa afya katika jamii hiyo, katika mazingira hatarishi, anasema anakabiliwa moja kwa moja na hatari ya kupata virusi, wakati ambapo wanasayansi hawakufahamu chochote kuhusu hilo.
It was something new that we have never experienced. Then there were a lot of stories about many deaths that were happening.
Ni jambo jipya ambalo hatujawahi kulishuhudia. Kulikuwa na habari nyingi sana kuhusu vifo vingi ambavyo vilivyotokea katika baadhi ya nchi. Kwa hiyo nilipowekwa kwenye kituo cha COVID, nilikuwa makini sana na wagonjwa hao.
Ni changamoto ambayo Carolina wa Kibra ni kundi la misaada katika eneo la mabanda linalohusika moja kwa moja. Maafisa katika kundi la misaada ambalo limepewa jina la mfadhili binafsi wanasema wamekuwa wakifanya kwa miaka 20 katika eneo la Kibra ili kuelimisha wakazi na wafanyakazi wa kijamii kuhusu kujiweka salama. Eda Ogogo, mratibu wa huduma za afya za jamii katika shirika la Carolina for Kibra, anaeleza zaidi.
When COVID-19 came in 2020, everyone was scared and people kept wondering what would this be when it reaches Africa.
COVID-19 ilitokea mwaka 2020. Kila mtu alikuwa na hofu na watu waliachwa wakishangaa. Hali itakuwaje mlipuko huu ukifika Afrika? Tutakuwaje? Kwa hiyo tulichukua fursa kuhakikisha kwamba watu wanaelimishwa ambao tunawahudumia kwa miaka kadhaa, kwa sababu walitakiwa wawe na imani na sisi, na kuendeleza imani hiyo kadri miaka inavyokwenda, na tuwape habari za kina, sio kidogo, lakini kwa umakini mkubwa. Ndiyo maana tunapotoa habari wanasikiliza.
Kuwapa watu wanaoishi katika mabanda fursa ya kupata chanjo, CFK ilishirikiana na wizara ya Kenya na kituo cha kudhibiti na kuzuia magonjwa ili kugawa chanjo za virusi vya korona kwenye kliniki huko Kibra. Zaidi ya wakazi 4,000 walipatiwa chanjo kwenye kliniki tatu za CFK. Lilian Omondi, mkazi wa Kibra, anaeleza zaidi.
Niliamua kukuja juu kwanza naishi hapa karibu. It is like a community health center. Then services zao pia huwa naonangazikiwa poa. Kuna hosi zingine ukienda unaweza kosa dawa, unakosa nini, batuku nikikuja huwa napata.
Kibra ni makazi ya takribani watu robo milioni kwa mujibu wa takwimu za taifa. Makundi ya misaada ya kijamii kama Carolina for Kibra yana matumaini sio tu kuwafikia wakazi na habari za kuwa salama wakati wa majanga, lakini pia kupata chanjo zaidi kwa siku za usoni.
Naam, kwa msikilizaji unayejiunga nasi hivi sasa, unasikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka hapa VOA Swahili, Washington DC. Matangazo haya pia yanapatikana kupitia redio zetu wa shirika huko Afrika Mashariki na Kati. Miongoni mwao ni Mitume Radio 89.7 FM Kitale Kenya, Radio Chuchu na Hits FM visiwani Zanzibar, TKFM ya Tanga Tanzania, na Sayare Radio huko Eldoret Kenya. Tunapatikana pia kupitia mtandao wetu voaswahili.com.
Ungana nami Kenneth Bwire Jumamosi saa 1:30 jioni Afrika Mashariki kwa kipindi maalum Jarida. Habari kuu za wiki zenye uchambuzi na udadisi ili uelewe kwa urahisi zaidi matukio makuu duniani. Jarida kutoka Sauti ya Amerika, VOA.
Haya ni matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka hapa VOA Swahili, na ufuatao sasa ni muktasari wa habari unasomwa na Patrick Nduyimana.
Russia imekiuka ahadi yake ya kupunguza operesheni zake za kijeshi karibu na mji mkuu wa Ukraine Kyiv na mji wa kaskazini wa Chernihiv, maafisa wa Ukraine wamesema Jumatano, wakati kumekuwa ripoti hatua chanya katika duru ya mazungumzo ya hivi karibuni kati ya nchi hizo mbili. Rais wa Tunisia Kais Saied Jumatano amelivunja bunge la nchi hiyo na kusema kwamba wabunge watafunguliwa mashtaka, akijiongezea mamlaka zaidi kwa kipindi cha miezi 8 na kuongeza zaidi mzozo wa kisiasa wa nchi hiyo ya Afrika Kaskazini. Kamishna mkuu wa haki za binadamu wa Umoja Mataifa Michelle Bachelet ameitaka Russia kuondoa mara moja wanajeshi wake katika ardhi ya Ukraine na kusitisha vita ambavyo anasema vimesababisha mateso na huzuni isiyopimika kwa mamilioni ya watu. Mamlaka inayosimamia vyombo vya habari nchini Burundi Jumatano imetangaza kwamba imeondoa marufuku ya kuikataza redio BBC kupeperusha matangazo yake kote nchini, miaka mitatu baada ya redio hiyo ya Uingereza kulazimika kusitisha matangazo yake katika taifa hilo la Afrika Mashariki. Na maiti saba ziliopolewa na darzeni ya watu wengine kutoweka baada ya boti iliyokuwa imebeba zaidi wanawake na watoto kuzama Jumatano kaskazini mwa Nigeria, wakazi wamesema. Mamia wa Ethiopia wamewasili Jumatano mjini Addis Ababa, ikiwa kundi la kwanza la raia 100,000 wa Ethiopia ambao watarejeshwa nyumbani kutoka Saudi Arabia katika miezi ijayo.
Mtu anitaki ndani, ni nani huyo? Hataki ukae ndani, ni nani huyo? Hebu sema wili,
ni nani na yule nani? Alafu nani akaambia nani?
Mpaka hapa ndio nakamilisha matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, mimi ni Mkamiti Kibayasi, ninakutakia siku njema, usikilizaji mwema wa matangazo yote ya VOA Swahili kutoka hapa Washington DC.
Ifuatayo ni tahariri inayoelezea mtazamo wa serikali ya Marekani. Marekani inaendelea kuunga mkono utatuzi wa kisiasa unaohusisha kila mmoja nchini Yemen, wakiwemo wanawake, viongozi wa asasi za kiraia pamoja na makundi mengine walio wachache, wakati pia ikitoa misaada ya kibinadamu kwa watu wa taifa hilo. Tunakaribisha kuanzishwa kwa mashauriano ya wadau wote yakiongozwa na mjumbe maalum wa Marekani Hans Grundberg, wakati tukiomba kila mmoja kushiriki katika njia kuelekea kwenye mkakati wa kurejesha amani, amesema waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken kupitia taarifa. Balozi wa Marekani kwenye Umoja wa Mataifa Linda Thomas Greenfield amesema kwamba ili kufanikiwa kwa juhudi za amani ni lazima kuzingatiwa maoni pamoja na malalamiko ya watu wote wa Yemen, wakati sheria na uwajibikaji zikifuatwa. Marekani inakaribisha hatua ya Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa ya kuzingatia makubaliano nambari 2624 yanayokumbusha kila nchi mwanachama kuhusu jukumu lao la kutozuia Yemen silaha pamoja na kuendeleza vikwazo vya usafiri pamoja na kushikilia mali za wale wanaohujumu amani nchini humo. Kuzuia upelekaji wa silaha nchini humo kutoka Iran ni mojawapo ya vipaumbele vilivyoko. Balozi Greenfield ameongeza kusema kwamba upelekaji huo wa silaha unaongeza mapigano pamoja na kuimbisha taifa hilo, huku janga la kibinadamu likiongezeka. Yemen imebaki kuwa janga kubwa zaidi la kibinadamu ulimwenguni, swala ambalo linadhihirika kutokana na ukosefu mkubwa wa usalama wa chakula unaoendelea kushuhudiwa. Ili kukabiliana na janga la kibinadamu lililoko, Marekani Machi 16 ilitangaza kutoa karibu dola milioni 585 zikiwa msaada zaidi wa kukabiliana na janga hilo, ukiwa mkubwa zaidi kutolewa kwa mara moja tangu kuzuka kwa ghasia nchini humo. Kwa kuongeza msaada huo, Marekani itakuwa imetoa karibu dola bilioni 4.5 tangu taifa hilo lilipotumbukia kwenye kasi ya karibu zaidi ya miaka 7 iliyopita, ikiwa ni 30% ya msaada nchini humo iliyokuwa imepatikana kufikia Machi 16. Marekani inaomba wafadhili wengine wakiwemo wale wa kieneo kusaidia katika kukabiliana na janga la kibinadamu linaloshuhudiwa nchini humo. Misaada hiyo ni muhimu katika kuokoa maisha pamoja na kupunguza mateso wanayopitia watu wa taifa hilo, lakini ni lazima kuhakikisha kwamba inawafikia wanaohitaji zaidi, ameongeza waziri Blinken. Ameomba pande zinazozozana kusita kuingilia operesheni za upelekaji wa misaada ili kuhakikisha inafikia wanaostahili. Ameongeza kusema kwamba upelekaji wa misaada pekee hautoshi kutatua mizozo iliyopo, na kwa hivyo ni jukumu la makundi yanayozozana kusitisha mapigano ili kuweka mazingira ya kudumu ya kuleta suluhisho la kisiasa kwa ghasia hizo kwa manufaa ya watu wa Yemen. Hiyo ilikuwa ni tahariri inayoelezea mtazamo wa serikali ya Marekani.